Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum ne derelinquas in finem, exsurge Domine et judica causam tuam. Et ne oblivis caris voce, querentium te. Ut qui Deus repulisti in finem, iratus est furor tuus super oves pascue tuae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum ne derelinquas in finem, exsurge Domine et judica causam tuam. Et ne oblivis caris voces, querentium.